Skābenes nedrīkst, rabarberus nedrīkst. Jā, to drīkst, tad droši. Jā, labi, visu labu.
Ārsta palīgs Daina Vīksne ir veselības aprūpes mājās pakalpojumu koordinatore Jēkabpils reģionālajā slimnīcā. Viņai piezvanījusi pakonsultēties paciente pēc gūžas protezēšanas operācijas, kurai tiek nodrošināta veselības aprūpe mājās. Tas nozīmē, ka medicīnas darbinieks pēc noteikta grafika dodas pie viņas uz dzīvesvietu un veic nozīmētās procedūras.
Zvanīja analīžu rezultātus, lai paskatās viņas, jo ģimenes ārsts ir beidzis darbu, un tad mēs abas divas pārrunājām.
Aprūpi mājās, kad medicīnas darbinieki pacientus apmeklē viņu dzīvesvietā, var saņemt cilvēki ar noteiktām diagnozēm pēc ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījuma, skaidro Daina Vīksne.
Pacienti gados ar hroniskām saslimšanām pēc pārciestiem insultiem, kur ir traucēta pacientam pārvietošanās, izgulējumu profilakse, pēc operācijas brūču kopšanas. Ir ļoti daudziem pacientiem, kam ir ilgstoši urīnkatetri, viņi ir jāskalo, arī jāmaina.
Pēc ķirurģiskas iejaukšanās un izrakstīšanās no slimnīcas veselības aprūpes mājās ilgums ir līdz 10 kalendārajām dienām. Pacientam ar hronisku saslimšanu un pārvietošanās traucējumiem veselības aprūpe mājās tiek nodrošināta līdz 30 kalendāra dienām. Daina Vīksne norāda, par nākamo periodu ir jāsaņem jauns nosūtījums no ģimenes ārsta.
Piemēram, nav sadzījušas čūlas, tiek ziņots ģimenes ārstam un tālāk ģimenes ārsts skata šo pacientu.
Veselības aprūpes mājās pakalpojumu Jēkabpils reģionālā slimnīca ieviesa tikai pirms pusgada. Katram speciālistam aprūpē ir līdz 10 pacientiem un viņi strādā arī brīvdienās un svētku dienās.
Ir veselības aprūpes māsas, ārstu palīgi, domājam turpmāk, ka vajadzētu paplašināt darbību, jo mums ir pārsvarā pilsēta un skatāmies jau tālāk uz novadiem.
Tas ir ērti gan pacientiem, gan piederīgajiem. Arī gultas vieta slimnīcā netiek aizņemta. Taču Daina Vīksne ir novērojusi, daudzi jēkabpilieši par šādu pakalpojumu vēl nezina, vai domā, ka tas ir dārgs.
Pacientam par mūsu darbu nav jāmaksā, vienīgi pacientam, ja ir nepieciešami medikamenti, ģimenes ārsts izraksta receptes un viņam ir jāiegādājās. Mums ir soma nokomplektēta katram darbiniekam, kurā ir gan pārsiešanas materiāli, gan brūču skalošanai, gan arī brūces apdarei.
Salīdzinoši ilgāk, apmēram 10 gadus, Jēkabpils reģionālā slimnīca pacientiem nodrošina rehabilitāciju mājās. Madara Jugāne ir certificēta fizioterapeite, kura dodas arī vizītēs pie pacientiem uz mājām.
Mēs braucam pie insulta pacientiem un spinālajiem pacientiem. Tas ir tad, kad kājiņas nestrādā. Primāri tas vienmēr ir vertikalizēšana, pacienta aktivizācija, lai viņš spētu piecelties no gultas.
Mājās aprūpējamo pacientu skaits mainās.
Ir brīdis, kad nav neviena šīs te mājas aprūpes. Šis brīdis ir tas, kad man ir trīs mājas aprūpes. Mēs vidēji nodrošinam divas reizītes, teiksim, nedēļā katram.
Kopumā Latvijā veselības aprūpi mājās šobrīd nodrošina 156 iestādes. Papildus šim mērķim no valsts budžeta pagājušajā gadā tika piešķirts 1 miljons eiro, jo pieprasījums pēc pakalpojuma bijis lielāks nekā pieejamais finansējums. Nacionālais veselības dienests jau nākamgad plāno ieviest izmaiņas, un turpmāk iestādē vajadzēs nodrošināt visu aprūpes mājās pakalpojumu klāstu un daudz plašākā teritorijā. Tāpat tiek domāts paplašināt arī pacientu loku pakalpojuma saņemšanai. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.